külavahelood.
Tere! Ilma taata oskab üllatada. Laupäeva 10. detsembri hommikuks on öösel sadanud lumi katnud suure osa Saaremaast. Lumi on nii paks, et paljud maainimesed ei saa kodudest autodega välja. Saarema aasta merelise teo väljakuulutamine lükkub 2 tunni võrra edasi. Õnneks saavad asjaosalised vaatamata lumerohkusele peagi liikuma. Olen saatejuht Taare Laine. Avasin mikrofoni Kuressaares ametikooli juures asuvas parklas bussi oodates.
Urve Vakker, Lümandamailt Leedri külast hommikul helistasid mulle ja ütlesid, et see tänane pidulik sündmus lükkub 2 tunni võrra edasi. Sina ei saa autoga kodust välja ja paljudel on selline probleem, et helistati, teed on hanges, lahti lükkamata välja ei saa, nii et talv tuli ootamatult.
See talv tuli küll ootamatult ja sellist ekstreemset olukorda ei ole kunagi olnudki sellisel ajal. Eks talvel ikka juhtub, aga et nüüd siin detsembri alguses siis nii hirmsti lund on, ei oskanud arvata tõesti. Et lükkasime oma ürituse 2 tundi edasi, et loodame, et nüüd saame kohale. Ja...
Kohale Kõiguste sadamasse me tõepoolest jõudsime. Kõigustesse just sellepärast, sest Saarema aasta mereline tegu 2022 on märupaik Helena mastid mäletavad, mis avati 24. septembril. Just sel kuupäeval, 78 aastat tagasi, lahkus sadamast mootorpurjakas Helene pardal 483 inimest, kes võtsid ette dramaatilise merereisi, põgenedes punavõima eest vabasse maailma. Sadamas mälupäega juures võttis meid vastu Mare Kallas, kes pakkus välja idee mälestusmärgi püstitamiseks, rääkides, millises olukorras kolmemastiline laev 78 aastat tagasi oli.
Keskmine mast oli seest mäda, nii et kapten selle tõestuseks suutis oma buss noa sealt läbi lüüa, tõestamaks, et see laev ei kõlba mitte kuskile. Sakslased uskusid ja lubasid eestlastel selle laevaga sõita siis Põhja-Saksamaale Danzigisse, aga kaval meikar keeras nina hoopiski Rootsi poole. Aga mis juhtus mastiga merel? Teadagi, kui te näete, siis murdus ta ikkagi ära. Nii et laev läks 3 mastiga, aga kohale jõudis 2 mastiga. See on meile üks oluline lugu, sest see laev läks siit ja päästis ära peaaegu 500 inimest, 483 eestlast, kellel oli täpselt 3 valikut. Valik number 1, kas saada uuesti Siberisse küüditatud, valik 2, lõpetada merepõhjas, sest et peaaegu 10% eestlastest täpselt nii nendega juhtus. Ja 3. võimalus oli see helge võimalus, et äkki õnnestub siiski põgeneda. Helenel oli antud õnne, öeldi, et jumalad olid temaga ja furusundi siis 72 tundi hiljem ta jõudis. Helenele said mastid püsti pandud ja selleks tegid väga paljud inimesed professionaalset ja toredat koostööd, muidus neid maste poleks siia sündinud. Nüüd need, kes ei tea sellest loost mitte midagi ja satuvad Kõiguste sadamasse, siis need 3 infotahvlit annavad tegelikult aimu, mis pärast need 3 pulka siin öelda püsti on või mastid. Ja esimene neist on siis, kui ma nüüd hästi juba mäletan, on eestlaste lugu. Eestlased teises maailmasõjas, sest väga paljud põgenike järeltulijad on naiivselt küsinud, et miks te põgenesite, miks te miilitsate ei kutsunud, kui teil nii halb oli? Või politseid ei kutsunud, jah, täpselt. Ja seda ma olen väga paljudest allikatest kuulnud. Ja selleks on siis siin väga lühidalt, see on eesti ja inglise keeles, umbes 15 lausega, mis olukord üldse valitses Eestis, kuidas Eesti oma geopoliitilise olukorra tõttu sai siiski sõtta kaasatud. Teine tahvel räägib siis selle suurest põgenemisest. Üldisemalt see suur põgenemine tegelikult selle alguseks loetakse varases septembris Vilsandilt 6 põgenike paadi lahkumist. Nende paardel oli 94 või 96 Vilsandi elaniku. Võib öelda, et 44. aasta septembris Vilsandi läks tühjaks ja et see oli nii mastaapne väikese saare kohta, siis seda peetakse nii-öelda ajaloolaste hulgas suure põgenemise alguseks. Kokku põgenemisega lahkus 45. aasta Rootsi valitsuse andmetel, siis ma ümardan 28 000 Eesti maalast, nendest 6 000 olid siis Rootsi eestlased ja ülejäänud peaaegu 22 000 olid siis eestlased. Ja all on siis Helene pilt, mida alguse saati väga segamini Luisega, aga Luise see siiski ei ole. Ta oli muisis algul siis Luise nime all, sest Luisel oli, mis läks päev hiljem, oli kaks masti, aga pilt ilmselgelt viitab siis kolmele mastile ja see sama välipildik, mis ka siis vette uuti. See oli tõepoolest ainult Helenel, kapten Meikari targal nõuandel ehitatud sinna siis enne mineku algus. Ja viimane lugu on siis austusavaldus Helene laevale, sest et kapten Meikar ei oleks saanud neid inimesi viia ilma Helene laevata. Aga targalt toimetas tema ka siia. Kui te vaatate seda kõiguste sadamahoonet, siis Helene laev oli enam vähem sama pikk, nagu on see kõiguste sadamahoone, siis 30 ja pluss meetrit. Ja pange nüüd siia sadamahoonesse 483 inimest ja kujutage ette, et see vundament ei pea, siis järeldused võite sellest ise teha. Laev ei lahkunud siit ega siit, vaid kui te minna siit sääre tirbi lõppu, siis sealt otsas sinna oli ehitatud siis selline sadama kai ja see oli ka kõige sügavam koht, nii et tegelikult algul esimesed Helene hakkas inimesi peale võtma vist 21 september. Et esimesed said minna nii-öelda otse siis improviseeritud sadamasilda või laevasilda mööda, aga pühapäeva hommikuks läks laev juba siis reidile ja viimased inimesed viidi siis paatidega. Nii et täiesti sinna lõppu on see läinud. Ja siis siit ta läks. Mastide ehitaja on Ores ehitus ja tegelikult Ants seisab siin samas. Ants Lehvita, kes siin ei tunne. Riimi Ants, Evekanad on koos ühes perekonna firmas. Ja ütlen ausalt, kui Ants ei oleks selle hull, ma ei tea, mis Ants minust mõtles, aga ta on nii viisakas inimene, et kui ma selle mastide looga tema juurde läksin, et paneme need mastid sinna kõigustesse püsti, siis Ants jäi jätkuvalt viisakaks. Temas ei olnud algul erilist entusiasmi, aga ta kuulas mind ära ja halvasti ka ei öelnud. Ja Antsu ja Eve poeg Märt siis tegeles ka insenerlahendustega koos minu abikaasaga. Need trosslahendused olid olulised siin. Vundamentis, sellest ma lasen sul pärast rääkida, aga öeldakse, et maja on nii tugev, kui tugev on tema vundament, siis kas ma ütlen õigesti, kui ma ütlen, et vundament oli siin kõige kallim asi üldse? Ja, et ei ole lihtsalt tehtud selline postipeenar siia. Igal juhul ma pean ütlema, et need mastid on välja tulnud ime ilusad ja võimsad ja paistavad kaugele. Ja kui kapten Meikar kuskil seal lumepilve kohal istub, siis ma usun, et ta on õnnelik. Aitäh sulle, Margus!
Võtke heaks! Ja ma tahan tänada siis neid inimesi, kes, no mina tegin need asjad muidugi üksinda valmis, aga 10 korda väiksevana.
Te näete pärast pilti ka. Margus väiksema tegi nagu nukumaja või sellise.
Aga ma tahan tänada. Aga idee oli ikkagi tea siit.
Idee oli siit,
aga Margus, töönimi oli teilt.
Just nimelt.
See võlus mind.
Ise.
Ma muidu ei oleks hakatki tegema.
Mina ei mõelnud nii suurelt nagu Margus. Mina nägin, et on kolm minu kõrgust posti ja et kolm, nagu tähendavad nad siis kolme masti ja need samad infotahvlid, need ma nägin küll vaimusilmas, et on põmm, 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 need kolm lugu on seal peal ja on siuke väike kena mütaks siin kõiguste sadamas. Aga ma ei öelnud oma, ei rääkinud meie algselt, või ma ei tea, kas ta rääkis sulle, missugust väikest ja armast lukumaja me siia tahame. Ühesõnaga, Marguse mõtted lendasid kõrgelt ja kui need joonised tulid, siis võttis...
Ma tegin maketi, ma ei teinud isegi joonist.
Aga sul olid mõõtmed sinna peale.
Jaa, seda küll. Ja maket oli 1/10 mastaabis tehtuda.
Jah, siukene. Ja nüüd mõelge 10 korda, eks ju.
aga ma saan esimest korda tänada inimesi, kes siis selle maketi järgi tegelikult asja valmis tegid. Ja. See on ikka väga tore ja ma mäletan, telefoni teel oleme rääkinud vist korra või vaar. Ja et... ma ei uskunud oma silmi, et tuligi siukele. Ma mõtsin, et kuri nahket, et teab, mis sealt nüüd siis välja tuleb, aga näed, ära tehti ja õigesti tehti.
Tänu sõnad ütles ideekavandi autor Margus Kadarik.
Ma käisin nagu ema lapsega selle maketiga igal pool ringi, sest ta oli kerge kaasa võtta ja ma pidin kogu aeg tõestama, et me tõepoolest tahame seda ära teha ja kui keegi ütles, see on ikka täitsa hull idee, siis ma kohe ütlesin, et Margus Kadarik on süüdi, et tema tegi ja nüüd me peame niimoodi tegema.
Teie peate kinni maksma.
Jah, aga sellest...
Üks loll mõtleb ja teised maksavad.
Aga mitte lollid ei maksnud kinni, vaid tulid väga toredad inimesed meile appi ja niimoodi vist õigete asjadega ongi, et kui nad tahavad tulla, siis nad tulevad. Helena tegelikult tuli 3 korda, aga sellest me räägime siis, kui me toa soojas oleme.
Sain jutule ka sadama omaniku Niklas Janssoniga.
See aasta 2022 on teie sadama jaoks ka väga tähtis sellepärast, et üks uus objekt on sadamas juures, see on Helene mälestusmärk.
On jah, see on meile au, et meil on selline mälestusmärk ja tegelikult... Ma ise olen ju rahvuselt pool rootslane, pool soomlane. Ja
kellest on saanud saarlane?
Ja nüüd olen saarlane ka. Ja see rahvas, mis siit läks ja on siia tagasi tulnud ja meiega rääkinud. Kõik rääkivad on väga rõõmused, rääkivad rootsi keelt. Ja ütlen, et on... Ilus selline mälestusmärk ja loodame tänase päeva olukorras, mis poliitikat täna käib, et mitte mingi juhul seda ei toimuks Eestis kunagi rohkem.
Pidulik tunnustamisseremooni ja laimjale jahimajas. Urve Vakkare salavast kuulutab ametlikult välja 15. Saarema merelise teo.
Meil on väga hea meel. Siin olla ja väike põhjendus ka, et miks me just valisime siis Mare ja kõik tema kompaniisi ja kuna tõepoolest suhteliselt lühikse ajaga, suhteliselt vaikselt oli äkki nii palju asju toimunud ja me tõesti... See on 44. aasta, kui ma käisin selle Mare sündmuse avamisel, üks inimene nagu läks mööda münnes ja ütles, et no jah, nad said vabasse maailma. Et meil oli siin ka väga raske, kes maha jäid. Ma ütlesin, et ega kõigil oli raske. Et sõda ei ole kellegile kerge ja kõik need sõja tagajärjed, kus poole sa satud, kuhu sa hetkel on õnne olnud ellu jääd üldse. Et juba see nähtus, et me meenutame neid... Need, kes jäid, need, kes läksid, need, kes olid kahjuks sunnitud ära matma, on ju tuhandid neid inimesi, keda me üldse ei tea, kuhu sõjad keerises sattusid, noh, näiteks Jaan Tõnisson või Johan Pitka või kelle saatus peaaegu praktiselt ei teagi. Nii et meid inspireeris just see, et kõik oli komplektne, kõik oli väga hästi läbimõeldud, alustades raamatust, nimekirjad, avamine, maastid ja kõik see koos kompleksselt makett loomulikult ja kõik muu, et siis meil oleks nüüd väga hea meel siis üle anda, me võtaks siis siit järjest nüüd, ma ei tea, kuidas mul järjekord tuleb, aga hakkaksime siis oma meenid ka täna üle andma ja teid kiitma endiselt. Nii et parun siis Mare.
Ja Tänukirjade ja meenetega tunnustati veel 8 hakkajat inimest, kes andnud oma osa uue merelise mälestusmärgi püstitamiseks. Ajaloolane Anto Sepp, tuntud autogrammide koguja, otsis kontakte ja pidas kirjavahetust paljudega, kellelt sai vajalik informatsiooni Helene Pardal vabasse maailma siirdunud inimestest. Krista Sepp oli trükkise keeletoimetaja, Maris Sepp fotode koguja ja toimetaja. Tunnustati veel Helene maketimeistrit kapten Tiit Jögi, mälupaiga ideekavandi autorit Margus Kadarikku, Helene laevaloo koostajat Peedu Sammalsood ja mälupaiga ehitajat Ants Riimi. Urve Liiva nimetas Noodamare Helene loo algatajaks.
Tegelikult on nii, et kui Marele midagi kätte satub, siis sealt hakkab üks asi arenema.
Kas unusid
ja ei, kui ma räägin, kuidas see asi alguse sai, no tegelikult meil oli kohtumine, küll pildistati ja tehti meil kodus selle raamatu pärast Laimjala muissed maitsed. Selle pärast, et seal on see pilt, mis seal on keskel, kokanduskursused ja siis tekis see lugu, et nad ei teadnud enam, kes seal on. Ja kuna minu ema oli ka seal ja ma siis juhtusin siin rääkima seda ka Mare heale tuttavale ja kes kõik asjad ka korda ajab ehale, kuidas ma seal tee õhtul käisin. Siis tulid nad meile ja hakkasime neid nimesid siis seal kirja panema ja ma tean seda ka, et see oli 37. aastal. No nii see asi läks. Arutasime neid igasuguseid asju ja läks kaua aega ja siis tuleb mul jasku meelde, et igal inimesel on mingi kiiks ja minu kiiks on see, et ma ikka teatud asju panen paigale. Aga Helenega olen ma seotud sellepärast, et minu onu isa vend läks oma 4 lapsega ka selle sama laevaga. Ja 2014. aastal, see oli 70 aastat tagasi, kui need põgenikud läksid, siis oli seal kapiitli saalis oli konverents. Ja siis oli ka see nimekiri juba olemas. Ja kuna see puudutas väga meid ja meie perekonda ja kõiki, siis oli see niimoodi, et ma tundsin selle asja vastu huvi ja ma sain selle nimekirja. Ja nüüd läks siis asi edasi. Asi läks edasi, kui me olime, küll oli pildistatud ja tehtud igasuguseid asju. Mul tuleb järsku meelde, mul oli see vana ajaleht praegu alles olemas, kus on seal see Bruno Pao jutt ja kõik sees. Ja ma ütlen Marele niimoodi, aga mul on sulle midagi veel näidata. Tulen selle nimekirjaga ja pilt, mälupilt on väga tore. Mare oli päris põrandel põlvili maas ja arutasime neid asju. Meil jätkub juttu mõlemil, puudust ei ole. Vahest räägime ja teinetesest üle ja noh, nii need asjad on mul läinud. Ma tõin ka selle ajalehe ja antsin Mare kätte selle nimekirja. Tema kahmas selle, tuli Laimjalga ja googeldas ja tegi selle. Tõi kõik ilusti mulle tagasi ka ja mitte mina ei ole midagi, vaid kui sa Marele midagi räägid või midagi, siis see asi hakkab minema. Suur tegija on ikkagi tema, aga nimekiri on tõesti minu käest saadud. Ja mul oli, ja mul on hirmus hea meel, et see asi nõnna läks.
See,
ja sest meil on veel üks teine side, me oleme mõlemad poolmuhulased. Ja poolmuhulased, siis me jagame neid jutte ja asju. Ja see kord, kui Mare meil oli, no tema tunneb kõikide asjade vastu suurt huvi. Mul oli ka neid pilte, mis puudutavad Laimjalat. Endise ühisuse pilt, mis on jällegi ära põlenud nüüd viimane volikogu ja üleüldse neid ta kõik pildistas ära, mis edasi sai, seda ta räägib ise veel. Ja nii sai alguse see Helena lugu. Ja kui mul, no mind ta puudutas juba selle pärast, et me oleme nüüd rääkinud ja need kaks, see Helle ja Malle, ja muidugi siis kapten Meikeri tütar Anne, kes selle nimekirja, see on kõik seal raamatuskirjas ka tõi. Need kaks on minu onutütred, kes siis olid väikesed üle aasta vanad. Nad on 43. aastal sündinud, vabariigi aastapäeval 24. saavad nüüd 80. Nii et see on noh kuidagi niimoodi siia sellele Helena loole juurde lisada, miks nemad ära läksid, kes on lugenud Saarte ääle, sellega seda kirjutab. Noh, Saaremaal viimane küüditamine oli ju, mitte, see oli ainult Saaremaal esimesel juulil ja nad siis perega viidi ka ära, kaksikud siis ju veel ei olnud ja mida rääkis siis mu vanem, onu vanem tütar Õie, kui ta Rootsist käis, ega see ei olnud kerge, täpselt nii nagu see, need jutud on siin olnud, et oh, said minema. Ei olnud see midagi niimoodi ja siis kui juba pere, noh, jällegi onunaine ja need olid lastega, siis vanem tütar olid seal kail ja siis isa ütles, et Õie, kas läheme? Ta ütles, et ta seisis seal. Suits läks suitsu järele, ta muidu polnud nõukene lugev ja kuna nad olid juba olnud ära küüditatud korra, Õie ütles, isa, lähme. Ja nii on see lugu mind puudutanud ja ma olen selle asja vastu huvi tundnud.
Üks nendest onu tütardest on Saaremaal ju nüüd endale maja
saata. See on meie kodukülas. Meie kodukülas ja isal vaata, Saaremaale öeldakse Särgi, aga ta oli siis ajalehes on Sergius, eks ole. Ta oli väga õnnelik, et Helle ja selle majakese sinna tegid. Ja neile meeldib seal olla ja nad tulevad jälle nii palju kui on, nii et meil on noh niisugune side olnud.
Ja abikaasa on isegi eesti keele selgeks saanud.
Ja Sven ütles väga toredasti, kuidas seda hakkas õppima ja kuidas tema õppis. Ta hakkas lugema eestikeelseid raamatuid ja ta ütles, et kuidas ma ei õpi eesti keelt ära. See on ju minu naise ema keel. Ja siis, kui ta esialgu ütles, ma ütles, et Sven, sind ei saa enam taga rääkida, sa saad aru. Ja niimoodi, noh, eks nad suvel tulevad jälle siia ja siis edasi Mare muidugi sai siis need telefoninumbrid ja nii see asi on siis nüüd selle Helenega olnud.
Ja Hellega me, Mallega harvemini, aga Hellega me helistame iga paari nädala tagant uurime, kuidas meil läheb ja räägime kohaliku klatsi. Mina räägin Laimela klatsi, tema mulle nii palju seda Stockholmi klatsi ei räägi, aga küsib koduküla küla uudiseid.
See on elu.
Aga aitäh sulle, Urve. Ja me läheme siis edasi, et kui meil oli siis nimekirjad olemas, mina olin googeldanud ka, nägin, et on laev ja püha issand puhta meie oma kodusadamast läinud ja keegi pole mitte midagi rääkinud. Küll aga on Meren ja Maire Tamm koostanud siis Laimela rannaäärsete külade lood. Ja sealt nüüd ma olen lugenud ja sealt leidsin ma sellise lause, mida ma kunagi varem ei leidnud, et kunagi läksid purjelaev Helene, aga selle kohta materjali leida ei õnnestunud. Selle ma leidsin mingi 2 kuud tagasi sellise lause. See on ainukene kord, kus ma üldse nägin kirjasõnas, et on mainitud ühte Helenet. Aga hakkasime siis minema tasapisi ja ma võin öelda, et selles lugude kogumise faasis oli tegelikult, ma ei olnud üksi, minuga koos oli hea Urve Vakker, kes tegeles Läänesaaremaaga ja Anto, Anto, kas sa võiksid lehvitada, kes veel ei mäleta, siis Anto siit meie oma Ruhve külast, Anto on ajaloolane ja väga süsteemne inimene ja me nagu läksime natuke kahte teed pidi. Mina olin ennud nagu selline netipõhine ja suhtlesin muusiumitega, aga Anto suhtles kirjateel põgenikega või nende järeltulijatega, kirjutas neid aeglaseid kirju ja tulid vastused ka, aeglaselt tulid, aga tulid. Ja samuti ka, kui mul olid mingid küsimused, siis kirjutasin ma Antole, mõnikord vastas kohe, mõnikord läks natuke aega mööda ja need vastused alati tulid. See natuke aega tähendas seda, et Anto lihtsalt uuris asju. Et selline meeskond, sellega võib igasugused asju teha, mitte ainult raamatuid kirjutada. Anto, kas sa võiksid mõne sõnaga öelda, kuidas see sinu uurimuse töö välja, kus sa need aadressid said ja mis sa nendega siis ette võtsid? Kuidas see sinu süsteem toimis?
No eks kõigepealt on ikka väga meeldi vaidata oma kodukanti ja kodukanti inimesi. Teiseks on mul välismal tuttavaid, kelle kaudu ma need andmed sain. Aadressid ja telefoninumbrid ja nii ta läks. Ja.
Kui palju aega võttis ühe kirja kirjutamine ja aega siis, kui vastust oli?
No,
ma rääkis, et aega läks.
Pooled tegelikult, kellele olen kirjutanud, ei vahtanud üldse need nii väiksed siis ilmselt ja võibolla ei soovinud ka vastata ja või ei mäletanud enam midagi, aga need, kes vastasid, need, no ikka kiri läheb siit ikka. Rootsi 2 nädalat ja Kanadasse 6 aega ja vastus sama kaua tagasi, nii et ikka läks aega.
Sa tead ka, mitu kirja sa välja saatsid ja mitu vastust tuli?
Ei, seda ma ei ole lugenud.
Lugematu arv?
Ei, ega neid ega palju enam elus pole kõikid, kes elus olid veel kõikid aadresse ju ei saanud ka kätte. Ja, nii et üsna nimekid inimesi oli seal laeva peal, nii et nende järel tulijad ja ikka reageerisid. Siin kodukandist Laimala vallast oli palju mare, oli üle 10. 20.
22 inimest.
22 inimest oli meil Ruhvest naabriperest läks isegi üks pere ära, aga need ei tahtnud enam suhelda ei oma vanematega, aga minukaga. Aga paljud jälle Kahtlakülas siin vastasid ja
ja kuhu need kirjad siis saatsid, mitmes riiki?
No ikka Rootsi enamasti, Rootsi, Kanada, USA on ikka põhiliselt kuhu põgelikult jõudsid välja. Mõni oli ka kuskil Austraalias ja Afrikas isegi surnud, aga nende enamasti sidet muidugi ei saanud.
Kus sa nende posti aadressid hankisid?
Mul on seal tuttavaid ja nende kaudu ikka telefoniraamatutes saab ja nii et tuttavate kaudu põhiliselt.
Järgmises hetkel tekkis meil tegelikult siis, kui see mastid lugu üsna kohe tekkis mõte, et Elenest võiks mitte ainult mastid alles jääda, aga tegelikult ka mudel ja ma ei mäleta, kus ma su kontakti sain, Tiit. Keegi soovitas igatahes mulle, ega väga palju, ja mitmes kohast ikka öelda, et võta Jõgi Tiiduga ühendust, et ta on nii palju teinud, et teeb väga hästi. Ja siis ma Tiidule helistasin ja Tiit läks täitsa kikki ja ütles, et jaa, teeme ära. Ja Tiit viis mind kokku ka siis Peedu Sammalsooga. Tõesti väga tore sõber on veel minu ellu lisaks Tiidule selles liinis tekkinud. Vana merekaru, kes teab Eesti purjelaevadest kõike, ta ei huvita üldse mingid emotsioonid, vaid ta ütleb ainult tõendid Vene arhiividest igal pool on tal käpp sees ja seal ta reetema elukaaslane kurdab, kui ta kodus ei ole, siis ta ei ole paaris, aga ta on arhiivis kusagil, mis on suhteliselt nagu ohutum, olen ma reetal ohutanud. Et, ja Tiit Helena, muda sündis, aga võibolla sa räägid natuke, kuidas ta sündis?
No, jah, sa tegid ennast, ju rääkisid ennast hästi huvitavaks. Ja ikka oleneb ikka küll, sest kui sa seda rääkisid, siis igal laeval on oma lugu. Ja siis, kui ma hakkasin, sa saatsid mulle ju hästi palju materjali ka tegelikult, mis sul oli, saatsid ju mulle ka neid pilte ja asju ja tähendab tekis huvi, et tõepoolest see oli nagu selline lae, millest nagu mina enne varasemalt olnud midagi ei teadnud.
Mitte keegi ei teadnud?
Ei teadnud, jah. Jah. Ja siis hakkasin nagu neid asju uurima ja neid materjale sealt saama ja kus kohas siis veel saada, kui mitte Peedu samas käest on. Ja Peedu lükkas selle esimese variandi lükkas ka kohe ümber, mis oli rootslastest ju see, et laev toodi küll 45. aastal tagasi, oli kuskil Uutesaare lähedal, oli puksiiris uppunud ja nii edasi. Ja Peedu võtsid, mis juttu see on. Et see laev... Ja ta purustas selle täielikult ja siis ta ütles, et aga ju, et ta tuli ju ilusasti siia, tuli ära ja siin ta sõitis veel päris mitu aastat kuni siis ja käis veel kalandus ja kaubandus, ma ei tea, ministeeriumi nende laevade registrites käis läbi ja kemplemine selle laeva peal oli ja viimases otsas see laev tegelikult läks hoopis Klaipedasse, jah, läks remonti ja vaata sealt siis otsad kadusid ära. Aga no arvestades seda, et kui on sul puulaev, kas ta oli, kui ma nii tegelikult mäletan, kas ta 1903 oli ta ehitatud, siis ta oli ju 41 aastane, mis puulaeva kohta tegelikult ei ole üldse väike vanus on.
Ja kaks kord uppunud.
No ja kaks kord uppunud ka ja see tähendab seda, et kuidas olid eelmised peremehed ja kuidas ta oli hooldatud ja mis iganes on. Et ta üldse nii kaua oli, et see on ka selline omamoodi ime lugu. Jah.
Kaua sa reaalselt
ehitasid
seda?
No, ütleme kusagil niimoodi, ma ei 2,5-3 kuud ikka. Ja siis... Aga selle laevaga oli veel niimoodi, et ta sai ehitatud nüüd ütleme sellisena, nagu ta algselt oli. Kas ta oli Pesmer või Estonaval, mis tal see esimene... Ja ta on nüüd ütleme ehitatud sellises täispurjas sellisena, nagu ta ütleme siis ehituses tuli. Aga tegelikult ta oli juba siis siin, oli, kõigustes oli ikka ta üsna mäda, nii et ütleme see ahtri ütleme viimane mast, pisaan mast oli temal juba tengadest, ütleme sellest masti pikendusest oli tema juba pool oli, pikendust oli juba murdunud. Ja siis seda järel jäänud kõnti, mis tal seal oli veel järel, et seda kasutati siis lipuvardana. Sellised pilt ma olen lihtsalt näinud. Aga need asjad laev sai tehtud selline, nagu siis Mare tahtis. Sest sai küsitud ka, et kas teeme siis poolikud mastid või teeme siis nii nagu ta alguses oli, aga noh, alguses ta oli väga ilus laev.
Ja mõte oli, miks just selle variandi kasuks otsustasin, mõtlesin nii, et laevad on tegelikult naised. Ja naised tahavad, et nad saavad jäädvustatud oma elu kõrghetkedel, kui nad on ilusad ja kui nad on täispurjes ja mitte väsinud ja murdunud. Ja mõtlesime, et Helenest väsinud kujul on pilte, aga lasse mudel jääb temast tema parimatel päevadel. See oli see mõte ja mul on väga hea meel, et ei Peedu ega Tiit ei hakanud, ei ajanud sõrgu vastu, et teeme ikka nii, nagu ta lõpuks oli.
Aitäh. Asjalik loogika. See on tegelikult väga hea. Ja iga vanema laevaga, et nad ongi nagu vanemad tarvinud. Mina kutsun ikka laevad on temakesed. Ja vanemad laevad, nemad tahavadki natukene saada siukest värvimist, hoolitamist, patsutamist, kiitmist. Ja siis see laev sõidab väga kaua.
Noh, ja
Helena
sõitis ju
kaua. Noh, tegelikult sõitis kaua, jah. Ja Marja, üks huvitav pilt tuli selle laevaga tuli veel välja, mis enne mulle saatsid, oli, kus oli, kas ta oli kuskilt Rootsi ajalehest, oli võetud pilt välja, kus ta oli Furesundis, olid Luise ja Helene kaekesi. Ja seal on siis ka nii, et kui ma hakkasin seda pilti siis suurendama, siis tuligi välja, et ta on unikaalne pilt. unikaalne see pilt sealt ajalehest. Kvaliteet oli väga kehva, aga aru saadav. Ja, aga kui seda suurendasid, siis sa nägidki see, et Helene keskmine mast oli murdunud.
Ja Mare, sa oled lubanud see Helene peale sõitma panna.
Ja, unistama peab suurelt, et tees laevadega on siis meil läbirääkimised praegusel hetkel, et unistus oleks, et Helene saaks uuesti merele, saaks suure laeva sülle. Ja kuna ta on tüdruks, siis ta võiks ju poisis üles olla, et tõll võiks olla see, kus ta hakkab pedasi tagasi sõitma ja 2 miljonit inimest saavad teda pilguga paitada. Et seal on teatavad tehnilised asjad, mis peab lahendama tema asukoht, kinnitused ja kõik muud ja tapmata karunahka ei jagata, aga me tegeleme sellega koostöös turundusjuhiga ja ma usun, et ja loodan, et äkki suveks on see kõik korras juba. Nii et. Ja teine mõte, mida teeslaevad veel ei tea, aga Tiit käis selle välja, et äkki tal on Luise mudel ju ka olemas. Et äkki saaks, et oleks tasakaal, saaks Luise panna kunagi teise laeva peale. Aga seda, see on veel peas meil, et mõtlesin, et üks laev korraga.
Margus Kadarik räägib, kuidas sündis idee mälupaik just niisugusena kujundada, nagu see praegu on.
Ma enam ei mäleta, kes see mulle helistas, kas oli see Akkermanni külli. Aga kus tema minu numbri sai või üldse minust midagi teada sai, vaid seda ma tõesti enam ei mäleta.
Ma asjad on taibukas.
Ei, ma kahtlustan, et Sven Prei, minu abiline töömeister, kellega me koos tegime, Albert Uustuldi auamälestusmärgi, et tema mulle rääkis, et vaata, et kas sul üks kena näitsik võib helistada, et äkki oli tema kudagi või. No igatas helistas küll ja Akkermann ütles, et vaat meil on niisugune asi plaanis, et tahame ühe purjelaeva mälestus seal teadvustada, kes aitas eestlasi siit ära pääseda 44. aasta sügisel ja ma mõtlesin, et no jah, et no olgu pääl, et neid eestlasi läks ju siit ja sealt minema ja et no mis need nüüd siis nüüd nii erilised on, et mindi paatidega ja mindi laevadega ja mindi põhjarannikult ja igalt poolt mindi. No iga alguses ei olnud, aga kohe ütles mulle takka otsa, et kuule, et ma saadan materjale ka, et loe seda põnevat, et seal kenad mälestused kirjas ja siis ma mõni aeg ei pööranud üldse, salvestasin ära arvutisse sinna, et jäid ja noh, kuskilt midagi tiksus, et mingid mastid olid, et noh, nagu võiks teha, aga võta sa kinni, et noh, mis sa seal mastidega ikka teed. Ja siis ühel päeval hakkasin lihtsalt lugema, aga nüüd mälestused olid põnevad. Ja nigu ma leidsin selle koha, et teepel läks mast pooleks. Mul oli tee olemas, et vaat, 2 püstismasti, 1 murdunud mast, see natukene liigendab ja annab selle visuaalse kujundi, pane 3 toigast kõrvuti, no mis ta on nagu erne kepid, erne peenra välja valmis, eks ole. Aga vaat, 1 on murtud, tekis kohe niuke geomeetrine liikumine ja vaat, sealt tuli idee ja muidugi see nimi. Mastid mäletavad, vaat, see oli niisugune poeetiline nimi, see tegi kohe inge äärdaks. See päästis, kui seda nime ei oleks olnud, oleks võinud juhtuda, et ma oleks viitsin lugeda neid mälestusi ka, oleks öelnud, et teate pole aega ja kõik. Ja siis tegi, aga siis oli praktiliselt, siis oli noh niimise, et mõne päeva küsimus tegin, et pulgad valmis see puidus tehtud, eks ole, aga seda ma rõhutasin. Mina rõhutasin seda, et mina teen nad nii-öelda kunstniku visiooniga, aga võtke üks insener, kes arvutab läbi tuulekormused. Et mina ei oska teile öelda, kui jämedad trossid, kui jämedad peavad olema need puumalakad, et nad üldse pooleks ei läheks seal tuule käes. Ja noh, eks neid siis arvutati, aga nad tulid enam vähem, natukene jämedamad, kui ma ise võtlesin, aga no mis siis?
Korrasin vilksatas läbi Bruno Pao nimi. 1977. aastal hakkasin ma oma kunstinstituudi diplomitöö jaoks materjale koguma. Ja kus kohas? Meremuuseumis, kes oli teaduslikuks juhendajaks? Bruno Pao. Mida ta mulle soovitas? Võta kätte vanad Eesti purjelaevade ehitusmeistrid, noh, nagu Matjas Ohense ja Sepa nimelis oli muuses seal. Ja vanad Eesti purjelaevad.
no nagu Andras Veelde ja Sinilind maailma kuulus Eesti purjelaev, eks ole. Ja imelik, imelik Johann Fabian Bellingshauseni medal pronksivarutehnikas. Ja nüüd olen ma tagasi selle Bellingshauseni juures, tee või tina, kas on saatus.
See on saatus, lepi sellega. Unistused olid suured ja kõik joonised ja värkid olid olemas, aga mida meil ei olnud seda suurt raha. Ja küll väikseid projekte saab nikerdada siit ja sealt, aga nüüd tänasel päeval päris palju projekte kirjutas. See summa ei sõltu üldse selle projekti suurusest, nad ei ole korrelatsioonist. Ikka pead palju kirjutama, põhjendama ja siis tulevad väiksed ampsud ja kui sa mõtled, et ma võin öelda, et tänasel päeval selle projekti maksumus kõik kokku, ma mõtlen raamat, sündmused ja muud, oli 41 000, siis katsuge 500 euri kaupa nikerdada. Et ma andsime endale aru, et nii on, et praegu meil seda raha pole, aga me ei visanud seda unistust nurka ja siin te näete mind jalgupidi sääre tirbis. Mis te arvate, mis ma teen seal? Tegelikult see on 24. september 2021, siis kui Helena, meil oli plaanis, et sellel ajal meil on mastid püsti, aga me saime aru, et mitte kuidagi ei mängi välja. Ja sellel päeval siis võtsin ma kolm ujuvat küünalt, panin need selles suunas, ta ei ole päris sääre või seal tipu otsas, aga sealt, kus nüüd Helena mööda sõitis ja ma kirjutasin pudeliposti. Ma kirjutasin kirja inglise keeles selle, et sellise natukene see, et alati kõik unistused kohe ei täitu, aga nendest ei tohi lahti lasta. Ja sina, kes sa leiad ühel päeval selle, siis tea, et ilmselt see ei juhtu täna aga homme, siis tea, et meil on kõigustes massid püsti aasta pärast ja panin lõppu nii on, armastusega Noodamare. Panin selle kinni, korkisin, vaatasin ära. Ja see on see hetk, kus ma viskan seda pudelposti sinna Irbe Väina suunas teele. Ja asjad hakkasid minema. See suur summa, väikseid projekte on kirjutatud nii ja naa, aga suur summa tuli siis läbi Vabamu, tegelikult Sten Tamkivi, kellel ma kirjutasin kõikidele inimestele kirjad siis juba, et paluks raha, meil nii tore asi, mastid mäletavad, kõiki neid inimesi see nimetus ei kõnetanud niimoodi ja raha ma ei saanud, aga sain kontakti ja see ongi nagu kõige olulisemad asjad liikusid edasi ja tõesti Silvia Thompson siis Kistler Ritsa Fondi omanik ja juht leidis, et Helena mastid mäletavad on väärt projekt ja seda ta otsustas toetada. Aga projekt oli valmis, plaan oli valmis, Ants tõi tehnika sinna ja hakkas see pihta ja Ants, mis selle juures kõige suuremaks väljakutseks oli?
No jah, tagantjärgi on muidugi väga hea öelda ja tahan siin tänada, et sa meile selle kõik usaldasid.
Selle... Aga keda veel siis
antas? No, aga alguses oli teadmatust siis, kui sa selle maketiga meie firmasse tulid. Ja noh, nagu sa varem ka ütlesid, et noh, ma ei öelnud midagi ei, aga jaa. Ja siis oli tükk mõtlemist, et noh, kuidas seda teha ikka. Ja aga noh, teades Maret, kui... igasuguste hullumeelsete ideede autorit, siis arvasin, et noh, põgeneda pole ka mitte kuskile ja siin väikses kohast saame nii kätte. Nii et tuli aga edasi mõelda.
Ma oleks teine päev uuesti ole, siis
et no, jah,
päev
jah.
Esimesel päeval
ei ole. Ja siis ma piltide pealt on siin näha, kuidas see töö täpselt käis. Ja muidugi nende masti ühendustega oli noh, palju tegemist, et need augud, poltühendused kõik klapiksid, selleks Märt tegi täpsemad joonised ja lõpuks ikkagi õnnestus ja noh, ma tahaks loota, et need mastid ikka püsivad edasi ja rohkem maste seal ei murdu.
Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovic, Anto Seppa tütar, soovitas mälupäeva õnnistamiseks kohale kutsuda Tallinna Rootsi Mihkli koguduse pastor Patrik Jöransson.
Ütles, et ta tuleb, aga ainult siis, kui ma tulen Tallinnasse ja temaga isiklikult kohtun ja temaga juttu on, et ta otsustab selle pealt, nii ütleski. Mina läksin, ma olin täiesti närvis, ma läksin Kuressaarde, läksin Grete poodi ja ostsin omale uue musta kleidi, valge mantli, et sünnis välja näha ja musta salli. Ja oligi selline emotsioon ja siis tulin koju ja kole porine ilm oli. See on kui ma lennuki kaksin minema ja siis ma mõtlesin, et tegelikult Patrik ei otsusta selle pealt, mis mul seljas on. Vaid see, mis ma nagu ise olen, ükskõik, mis ma siis olen. Ja panin vanad riided selga ja ei läinud selle uue uhke valge mantliga. Ja nädala aega hiljem viisin Grete poodi tagasi, ütlesin, et see oli emotsiooni ost. Sain kinkekaardid vastu, et see oli nii selge tunne, et see oli nagu vale. Aga see Patrikuse eelnev tingimus, et ta tahab minuga kohtuda, mida ma tõlgendasin valesti, et ta tahab minu uue mantliga kohtuda. Nii ei olnud. Mis mul seljas oli? Minu 3 aastat vana mantel. Mis ei olnud valge? Beige. Tume beige. Aga Patrik on imeline inimene ja jällegi taaskord olen ma saanud ühe suurepärase sõbra võrra rikkamaks, kellega me jälle helistame aegalt, küsime, kuidas meil läheb ja see on asi, või need on, see on asi, mille eest ma olen hirmus tänulik, et see ei ole ainult mingi produktina Helene ja mastid ja muu, see on uus sõpruskond, suurepärased inimesed, kellega teed on ristunud ja see on see, mis mastide kõrval ka ju jääb tegelikult.
Maret said kiita kõik, kes raamatu Helenemastid mäletavad tiimis tegutsesid. Üks neist oli keeletoimetaja Krista Sepp.
Mina sain aga tekstid ja muudku aga parandasin ja oligi. Ja siis Antoga ja arutasime, et kas see oleks nüüd nii või on see naa või kas nii on õige või igasugused muud asjad, näiteks Rootsimaalt, mis moodi meil üldse öeldakse siuks asja kohta, meil polegi neid. Et sellised asjad vajasid täpsustust ja uurimist.
Maris Sepp oli fotode koguja ja toimetaja.
Helistasin Marisele ja see oli minu üks suve õnnelikumaid päevi, kui Maris ütles jaa ja ma juba teadsin, et tal silmad säravad ja see oli oluline. Aga Maris, räägi ise, kuidas see, sul oli üsna vähe aega, meil olid tähtajad ja see, mis sa ära tegid, ma ei tea, kas olid sa magasid sellel perioodil, ma kahtlen.
Sellega oligi nii, et Mare helistas mulle 8. augusti õhtul 7:30.
Ja 24. august pidi raamat.
Valmis olema.
Siis ma... 24. september.
September, jah, pidi olema trükitud, aga see tähendas seda, et ta peab...
Jah, minema.
Just, et see aeg oli ikkagi üpris lühike ja oma põhitöö kõrvalt olles nagu selles teemas mitte olnud, siis ma ikkagi päris pikalt kaalusin, et kas ma üldse nagu olen valmis, aga ma muidugi kohe Marele jah ei öelnud, mõtlesin, ma võtan ikkagi mõtlemisaja natuke, et kuidas ma oma põhitöö kõrvalt seda kõik suudan ära teha.
Mis on põhitöö?
Keskkonnaametis töötan ja tegelen võõrliikidega ja mandri vahet on päris palju sõitmist. Ja
karuputk on suur.
Karuputk enam tähendab, mina sellega enam ei tegele. Aga noh, ja, ühesõnaga. Ja siis ma mõtlesin ja sätisin oma graafikut ja siis ma ütlesin Marele, jah, okei. Sest Mare lohutas, et ei, mul on enamus pildimaterjali olemas, et saame hakkama. Et tal oli lihtsalt vaja seda toimetust, et saaks pildi allkirjad ja allikad kõik ennasti juurde. Ja siis ma ühe nädala vahetus ja mõtlesin tühja ka, et metsa Marjule ei lähe. Kuigi õudselt tahtsin mustikaid korjata talveks ja siis ma võtsin, olgu. Ma istusin hommikul 1:30 arvuti taha, õhtul öösel 1:30 lõpetasin, läksin magama hommikul, 7:30 tõusin ja järgmise õhtu 11:30 ja ma tegin selle lihtsalt ühe raksuga ära. See oli üsna selline, et ma ikkagi jõudsin pühapäeva päeval ennast mitu korda kiruda. Sellepärast, et see asi oli niivõrd huvitav. Ja need allikates nagu otsida seda nagu aaret, sest minu jaoks oli nende fotode otsimine tõeline nagu aarete otsing, et Marel olid kindlalt oma soovid, mida ta tahtis, mis pilte, mille puhul ma mõne puhul ütlesin, et kvaliteet on ikka väga kehv, et kas me ikka paneme, okei, ma andsin ka järele, eks meil seal oli natuke, aga tegelikult meil koostöö toimis hästi ja no, kus ma peamiselt otsisin on muidugi muisist, mis on siis nagu meie Eesti nende muuseumite fotokogud,
Aga need Rootsi väikelinnad...
Ja Rootsi ja siis mul nagu korraks nagu lahvatas äkki, et oot, aga et rootslastel on ka kindlasti mingid fotosid. Ega ma ei olnud Rootsi arhiivides kunagi käinud, ma polnud seal niimoodi surfanud ja siis ma kuidagi sattusin ühele lehele ja siis ma hakkasin sealt otsima. Ja siis ma leidsin sealt ikka...
Siis sa selle kulla välja kaevasid?
Igasugu pilte. Ma mõtlesin küll, et ei tea, kas nad ikka sobivad, et nad ei ole otseselt ju Heleenega seotud, aga samas ta oli selle põgenemisega seotud ja selle järgsajaga. Et see oli tegelikult hästi nagu huvitav ja noh, nii nagu ka Mare ütlesin, et minu jaoks on ka oluline, et kui ma ise loen teksti ja kui mul on pilt, mis toetab, siis ta loob nagu terviku ja see raamat hakkab elama. Ja selle järgi ma tegelikult ka nii-öelda selle pildivaliku tegin ja üldiselt Mare oli ka muga seda meed, tegelikult need pilte sai palju rohkem välja otsitud, et ikkagi mingi valiku pidi tegema. Ma seda arvu peast enam ei mäleta, palju neid tuli ka oma jagu. Aga see oli nagu huvitav protsess tegelikult. Jälle kiiresti, aga sai tegelikult tehtud.
Ja Marisel puhul ma tahan veel seda öelda. Üldse selle meeskonna puhul on oluline see, et tegu on selliste proaktiivsete inimestele. Ehk nad ei oota, et sa ütled neile, et tee nii. Et need on omad mõtted ja nad tulevad nendega välja ja see on selline hingelik koostöö, et inimene ei täida su käsku, vaid tal on nagu nägemus ja me saame need mitu nägemus kokku panna. Ja lisaks sellele, et mina ei ole, ma teen kui internetis oma asjad ära, aga mul ei ole seda kompetentsi nagu leida need kohad üles. Ma ei tea, kuidas ta neid leiab, aga ta leiab need leidis. Maitsete puhul on ju ka palju nii-öelda muusiumi materjali ja mina nende otsa ei ole komissel, ma ei oska nüüd otsidagi. Nii et lisaks sellele, et ta kontrollib need pikslid üle ja kas need on selged ja kas me jätame selle või vahetame, et jah, meil on aegalt ka erimeelsusi, aga me suudame üksteisele selgeks teha need asjad, nii et...
Ja mina tahan küll öelda nagu, et aitäh Mare, et sa oled mind usaldanud, sest mul on väiksest peal olnud ka mingisugune soov, et tahaks kunagi mingit raamatukas koostamise juures olla ja Mare tegelikult nagu juba Laimjala maitsetega selle munistuse natuke ja täitis ja nüüd on Heleene on nii-öelda väikese panusega või noh, suure panusega, kuidas võtta, sündinud ja tegelikult on üks raamat veel, kus ma ilmselt ka fotode osas toimetan, et eks siis kui see valmis on, jõuab ka teisteni.
Mina arvan, et see tuleb, mina tean, aga Maris peab ise ütlema, kui see raamat valmis on, aga see, et Maris seda raamatu juures on, selle peale võib juba ette mürki võtta, et sellest saab väga hea raamat, sest et ta ei ole ainult fotode tegija ja toimetaja, Maris on midagi enamat, ta läheb asja sisse.
Maris, kas natuke kripeldab ka lõunalaual ei ole nüüd mustika moosi panna?
Aga see sai unamoosi tehtud, nii et ei ole hullu.
Raamat on valmis, mastid on püsti, sündmus on lõppenud, aga see asi kuidagi ei taha lõppeda. Jätkuvalt saadan postiga raamatuid nii Eestimaale, Rootsimaale, Kanadasse kui siis Ühendriikidesse. Need on tõesti need neli põhilist maada. Anto on päris palju saatnud ja osa on läinud raamatupakkidega ka nii Saksamaale kui ka Soome ja Rootsi on läinud pakkidega ootama oma aega. Ja Rootsi 3. Detsembri eestlaste jõuluturul olid nad esitlusel ja saadaval. Ma ei tea veel täpselt, kuidas neil on läinud seal. Aga kontakte Helene inimeste ja nende järeltulijatega tuleb muud, kui tiksub tasapisi juurde. Et veel ja kõige kurioossem oli see, et üks... Joonas Koel, kes elab Taanis, kes on ka, tema vanaisa läks Helenaga ja ta oli samal ajal Eestis, ta oli samal ajal Saaremaal, aga ta ei teadnud sellest mitte midagi, me ei teinud sellele väga palju reklaami, sest me kogu aeg kartsime, et äkki me need maste püsti ei saa, see ei ole kuidagi vaadatud, nii aga kogu aeg oli selline väike, kas me ikka jõuame ja kas nad seisavad püsti ja need hirmud on vist igal majaehitajal ja mastiehitajal aegalt ikka, on nii ants.
Mintigi järevaks see, kui sa Vikerraadio saates välja ütlesid täpselt selle kuupäeva, et massid saavad püsti ja siis kui on käem pääsum.
No aga nad pidid selleks päevaks püsti saama. Nii et tema tuleb nüüd suvel uuesti tagasi ja me oleme temaga ka ühendusest, ta on siit panust pöide kehelkonnast pärit ja käib tihti Saaremaal, aga lihtsalt kujutage ette, et ta, see oleks tema jaoks olnud nagu elusündmus, et ta on siin, aga ta lihtsalt ei teadnud asjast midagi, tema enam eesti keelt ei räägi, aga inglise keeles me siis suhtleme.
Mina tean sama perekord nimega meest, kes räägib eesti keelt ja sina oled seda meest kasutanud ka oma raamatu jaoks tema loomingut, kui oli meil rääkimise, kui me rääkisime piltides, siis tema on ka ühe pildi teinud, maalinud. Kalev Koel, kunstnik.
Ja.
Kohalik mees.
Elistasin talle, ütlesin, et Helene jaoks on merd vaja, et ma näen, et seal vaimu silmas, et välis ja sise või eesmisele tagumisel sisekaanel võiks meri juhtuda, aga selline rahulik ja selline sõbralik. Et nüüd on teistsugused ajad. Ja noh, Kalev ütles, et teeme ära. Ja läks mõnda aega ja siis see meri tuli. Nüüd see maal ripub minu kodus seina peal. Aga see on täpselt see, mis mind kõnetas. Ja kui te vaatate, siis need värvitoonid, selle kujunduse värvitoonid said tegelikult valitud just nimelt Kalevi nimetu meri põhjal, sest tema kontseptsioon oli see, et eestlased ei ole sattunud ainult siis Läänemere kaldale Rootsi, et nad on igal pool, aga see polegi tähtis tänasel päeval. Meri on nende elus olnud pöördelise sündmuse keskel või nemad on olnud kesk seda merd ja see on oluline. Ja paljud väliseestlased on öelnud, mille hirmsasti meeldib see rahulik meri ja on küsin, kas see on kõiguste meri, ma ütlesin, see on meie meri. Et ise annate temale nime, kus te läksite ja kuidas te seda merd kutsute, siis see ongi tema nimi. Aga mäletada on oluline, sest see aitab meil meeles hoida, kui habras on vabadus ja kui õrn on elu.
See oli saate muusika tantsuri Fõrreli südame tantsule, mille rahvatantsijad mälupäeva avamisel esitasid. Saaremaa aasta mereline tegu 2022 on Helene Mastid mäletavad mälupäeva avamine kõigustes ja selle nimelise raamatu koostamine. Järgmise saatani külavahelood. Kuulmiseni!
Külavahelood.